Yes. La maestro del tio Chicanto es el tio Chihomot here. Yes. Hey, hey, hey. Oh. All right. Movigiu, homoi. Movigo la pungon.
Varsovia, vento.
Kai con cazzo. Mi sopiras alla liberez qui estas. Mia e amico ido ec mi iras alla liberez special. Problema kai critico e de nove. Mi sopiras alla liberez qui estas. Mia e amico ido ec mi iras alla liberez special. Problema kai critico e loggias arte en comporta dom cae pro tio mi dancas tamen mi estas mal felicia hom char io grava daura e mi mancas cae gino troveblas en la liberez necessajo por agrabla vivo ti donas joyon de constanta spets locon al contento cae crio bo ato mi sopiras ai amico ido alla liberez special
uno do tri via vento bla 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 che a mi vidi svin sul scenae mi havis impreson che vi estas iucuso de Bob Marley cio mi vere eraris
ne, tio estas la vero cae facte se temas pri mia stilo Bob Marley jam aldonis multe da impresoi al mi kiel mi faras miaen cantoin.
Viaj kantoj estas ege idealismaj, ne? De kio tio venas?
Mi pensas, ke tio estas... tio radikas, ke Esperanto ja estas tre idealisma, kaj ankaŭ por mi regeo estas tre idealisma. Ambaŭ aferoj havas laŭ mi la samajn idealismojn, kiuj estas, ke la homoj estas pacemaj KTP, kaj ke milito eble ne estas la plej bona solucio por solvi problemojn. Kai do charti ambau afero havas la sama in idealismo in la mi mi ai canto ki estas regea kai esperantista estas tiel idealismo
pro dio giusta vi lerni se esperanton ke gi en havas tiun pacan mesaĝon.
Yes, mi tre ŝatis la idealismon en la fonto de Esperanto kaj jes ankaŭ mi ĉiam serĉis lingvojn por ke mi povu fari muzikon en la lingvo.
Ni komencis paroli, sed homoj ne scias kun kiu.
Do mia artista nomo estas Johnny M. Mia reala nomo estas Jonas Max. Mi venas el okcidenta Germanio, pli precize Kolonjo. Mi estas 22 jara kaj mi laboras kiel retdesignisto kaj programisto.
Do ni komenco ekde komenco. En tiu momento vi ekscis pri Esperanto unue, ke eble eĉ ni revenu, kial vi komencis interesiĝi pri muziko, ĉar muziko estis ŝajne pli frue.
Jes, Esperanton mi eklernis 2009, mi pensas, aŭ spertis pri tio. Tiam mi lernis kaj komencis fari muzikon en Esperanto. Kaj muzikon mi fakte faras mian tutan vivon. Jam kiel malgranda infano mi ĉiam kantis kun mia fratino, sed profesie regeon aŭ muzikon mi faras ekde 2006 en la germana kaj jes iom da angla kaj nun ankaŭ mi komencas kun la hispana kotopo, sed mi verŝajne ĉiam faros ankaŭ en Esperanto plu.
Ĉu vi eldonis en la germana kaj la angla diskojn?
En la germana jes, en la angla mi havas kelkfoje kelkajn kantojn.
De kiu vi ekscis pri Esperanto?
El la reto. Mi legis pri ĝi, mi informis dum tiu tempo min mem pri lingvoj kaj iam mi trovis Esperanton.
Kial regeo?
Kial ne? Ne, regeo laŭ mi estas la plej paca muzikstilo kaj estas la sama, jes, kiel Esperanto por lingvoj. Esperanto estas paca lingvo, kaj ne lingvo kiu estas havas konektadon al iu nacio, kaj por mi regeo estas la sama. Es ankaŭ en regeo vi havas multe da pacajn homojn. Do se vi estas en regeo koncerto aŭ festivalo, estas laŭ mi fakte preskaŭ la sama etoso kiel dum Esperantaj renkontiĝoj.
Vi mem komponas tion?
Do, mi ne faras tion mem. La textajo, kaj la cantado, kaj la registrajo, mi faras. Sed la ritmoj, es la sonbatoj, estas faritaj de aliaj produktistoj de la tuta mondo. Tu ankaŭ tiu montras, ke regeo estas la esperanto de la muzikstiloj por mi, ĉar kelkajn germanajn albumojn estas... Do, la sonbatoj ene estas el Svislando, Usono, Italio, Hispanio, Danio... Belgio de la tuta mondo anche Russia.
Plena internazia con lavoro, ne credeble. Ti on mi ecce ne supposi sa auscultante. Do, oni deba selecti pri kio diri, kion vi desiras messaggi, de kio vi cerpas tion?
Mi scribas kion mi pensas, simple, kai se mi havas critica in punctoin pri Esperantujo, mi anche volas diri, porche gi estu pli bona. Kek foje vi pensas, okej, okay, kion la homoj pensas pri tio, sed ĝenerale mi ne volas skribi ion nur por ke la homoj estu kontentaj, jes. Kaj do kelkaj kantoj de mi eĉ dividas la amason, ke kelkaj homoj tre ŝatas kaj kelkaj homoj diras: "Ne, vi ne povas diri tion." Sed nu estas mia opinio kaj mi estas ankaŭ muzikisto por diri mian opinion.
En la programo de Varsovia Vento ni havas ĉi tie renkontiĝon kun vere ĉarma muzikisto kaj altaj reprezentantoj de najbara podcasto Pariza. Ventro, kiuj venis kontroli la laboron de Varsovia Vento, bonvolu nuntempe prezentiĝi, ĉar kiel altaj reprezentantoj de Pariza Ventro ankaŭ vi rajtas partopreni la programon.
Do, dankon pro permeso, estas Diana.
Estas Platano.
Ĉu havas karaj altaj reprezentantoj tantoj iujn demandojn?
Fakte mi ŝatus tii, ĉu vi koncertumas kaj muzikumas ekster Esperantujo, ĉar jes, mi samopinias, ke regia muziko kaj Esperanto tre bone kongruas, ĉar ekzemple en kazo de repo vi devas iomete kompreni pri kiu temas, kaj repo en Esperanto povas esti ne tiom valora por ekstera mondo, kaj la kazo de regio estas tute kiel kontraŭa. Ĉu vi do koncertumas ekster Esperantujo?
Jes, mi ankaŭ havas kelkfoje germanajn koncertojn. Kaj fakte estas kvazaŭ ankaŭ la sama etoso kiel Esperanto renkontiĝo. Se mi provas etosigi la homojn, jes, ili ĉiam krias KTP, kaj estas fakte simple etosigi la homojn, ĉar ili jam volas ĝoji, ili volas dancegi, ili jam estas ĝojaj KTP, kaj mi nur bruligas la nafton. Jes, fakte.
Ĉu dum tiuj koncertoj vi diras al la dancantoj, al la publiko: "Homoj, kaj nun kanto en Esperanto"?
Jes, ankaŭ okazis tiel. En la antaŭlasta jaro mi havis koncerton germanan, kaj tiam mi kantis unu kanton en Esperanto en somero. Eble kelkaj homoj konas ĝin. Jes, do mi ankaŭ diris antaŭ la kanto: "Hej, se vi volas, eble legu ion pri Esperanto. Estas bona afero, KTP, do ankaŭ mi varbadas por Esperanto en la regea komunumo."
Like a
diri che sur scenejo vi treto sigas la publicon, vi dansas, vi movas manon, estas tre profesia, kaj mi miris kiam vi diris ke estas via nur deka koncertoj, kaj mi pensis ke vi faris amasegojn da koncertoj, kaj mia demando estas kiam ni invitis vin al festo unufoje kaj vi ne venis, ĉu estis ĉar vi iomete timis reagon de esperantistoj, ĉu tiam vi pli bone fartis en germana kanto, mi pensis ke vi timis ĉar vi ne estis preta, sed mi vidas ke vi nature pretas, denaske pretas, do do mi simple volis demandi tion. Kiel vi ne venis tiam pli frue?
Unue dankegon. Kaj jes, mi ankaŭ volis diri, ke la deka koncerto germane kaj esperante, jes, do esperante estis mia tria koncerto, mi pensas. Se temas pri kial mi ne iris al festo, laŭ mi simple ne estis preta dum tiu tempo, do mi ne sufiĉe bone parolis Esperanton, kaj mi timis, ke mi ne povas bruligi la homojn sen paroli Esperanton sufiĉe bone. Jes, dum mi staras sur la scenejo kaj volas diri: "Hej, leviĝu viajn manojn kaj mi unue devas 10 minutojn traduki en mia kapo." Jes, kaj mi pensas, ke tio ne estas sufiĉe etosiga. Mi volis unue vere esti preta por tio. Simple. Sed ne estis, ĉar mi timis pri la reagon de esperantistoj aŭ io.
Do ni jam diris, ke via muziko estas tre idealista, kaj vi mem diris, ke se Dolce Mar diris ni bezonas junajn idealistojn, do mi Johnny jam estas la juna idealisto. Kaj ekzemple por tiu homo, kiu tute ne konas vian muzikon, ĉu vi povas en kelka vorto ekzemple kvin diri la gravajn punktojn de via muziko, ke la idealoj aŭ la idealistaj fundamentoj por kiu ideologio?
Existas kelkaj gravaj temoj por mi, ekzemple kunvivo de la homoj en la mondo, aŭ ankaŭ la naturo estas tre grava al mi. Do ankaŭ mi kantas pri Esperanto, pri amo. Ankaŭ grava al mi estas la radikoj de la homoj, kiel ni vivis kelkajn cent jarojn antaŭ en Gotopo. Sed mi ankaŭ ŝatas kelkfoje eksperimentumi iom kaj kanti kantojn pri temoj, pri kiuj neniu alia homo jam kantis. Jes. Do, ekzemple mi volis fari en la germana novan kanton pri unu araneo, jes, kiu estas super mia lito. Do, tio estas, mi pensas, ke neniu alia homo faris jam kanton pri tio.
Do, vi diris, ke volas skribi kanton pri tio, pri kiu neniu alia skribis, kaj mi pensas, ke estas unu temo, pri kiu tre malmultaj esperantistaj artistoj faris kanton, estas ekzemple feminismo, kaj simple mi havas ĉi tie sur genuo faman, dua demanda, faman stilulon Platanon. Do, kaj la dua demando estas, kion vi pensas pri lia muziko? Do, ĉu vi ŝatas fari kanton pri feminismo, kaj kion vi pensas pri Platono?
Fakte, verdire, mi ne sufiĉe bone scias pri feminismo, mi pensas por fari kanton pri tio. Mi ne volas kanti ion, kiu estas tro malprofunde pro iu temo, aŭ estas simple antaŭjuĝoj pri io. Do, vi devas unue, mi pensas, havi scion pri tio, pri kion vi volas kanti. Do, mi povus ankaŭ imagi fari kanton pri tio, sed unue mi devas legi pli pri tio. Kaj la alia afero estas Platano, mi tre ŝatas. Ne ekzistas tiel multe muziko en Esperantujo, ĉu ne? Do, estas bone, ke ni havas Etenerima kaj Platanon kiel repistoj. Ankaŭ Tone, li ankaŭ repas, sed laŭ mi Tone ankaŭ havas iom da regiema stilo, laŭ mi. Kaj mi lernis Esperanton per aŭdi muzikon, aŭskulti la tekstojn, kaj ni devas danki la aliajn muzikistojn.
Popo kaj regeo povas esti miksita tute, tial estas ke tre proksima, do por mi Tone ĉion povas fari. Jes, mi havas provoka demando, ke iomete ligita al feminismo, estas ke vi diras, ke regeo estas tre pacema Kotopo, sed verdire estas tre homofoba ankaŭ medio nuntempe, kaj tiom homofoba che oni devis malpermesi reggae a festivalo en Parizo pro tio, kaj do kion vi pensas pri tio ke de rapa flanko mi amiko li io mete ke el primo kas reggae kiel ni volas pacon, ni volas marijuanon pacon kaj bruli la samseksemulon. Ĉu vi povas diri ke vi ne estas homofoba, ke eble fari kanton pri tio, ke estas tio vere stulta afero, ke fakte tute ne estas radiko de Jamajko, neniam havis tiu homofobo etoso kiel nun, kaj oni devas reveni al radikoj kaj respekti homoj kaj ilia elekto de vivo kutpor.
Yes. Do mi ne estas homofoba kaj
yes
kaj fakte vi pravas, kaj tio ankaŭ estas granda kritiko kiun mi havas, sed vi devas vidi ke en Eŭropo estas tute alia registilo ol en Jamajko. Do eĉ mi havas kanton pri homofobio, ĝi nomiĝas No Batman Tunes, kai estas en la germana kai la angla. Do Batman Tunes estas angla vorto, estas kantoj kontraŭ samseksemuloj, kai mia kanto estas tiel No Batman Tunes here in Germany. Do bonvole ne kantu kontraŭ samseksemulaj kantoj en Germanio, kai tio estas kanto kiu dividas la homojn, ĉar ekzistas tiuj homoj kiu estas vere pacaj, kai ekzistas tiuj tre konservativaj reggae aŭskultantoj kiu diras ne, tio estas kulturo kaj mi ankaŭ ne ŝatas ilin kotobo. Do fakte tiu estas teksto kiun mi faris, kiu estas tre dividema, ĉar mi diras mian opinion, kai ankaŭ ekzistas aliaj germanaj kantistoj kiuj faras kantojn kontraŭ tiu homofobio kiu ekzistas en Jamajko. Do ekzistas eble du aŭ tri kantoj jam en la germana pri tiu temo en la registilo, kaj mi volis ankaŭ diri mian opinion pri tio.
Mia impreso estas simpla, ke en ĉiu medio estas nigraj ŝafoj, kaj tio ne influas fakte purecon de iu kampo, se estas reggeo, se estas repo. Do estas kantistoj kiuj esprimas sian amon al la mondo kaj aperas nigra ŝafo, kaj poste oni diskutas ĉu la fuŝa muziko ne pensas pri homo. Do mi ne pensas ke tio estas kulpo de muzika stilo, tio estas kulpo de homoj kiuj estas nerespondecaj foje kaj ne okupiĝas pri muziko, okupiĝas pri aliaj aferoj por eble serĉi facilan reklamon.
Jes, kaj ankaŭ en aliaj muzikstiloj ili diras aferojn kiuj estas homofobiaj. Do ankaŭ en la repo ekzistas multege de tio. En la metalo ankaŭ vi havas homoj kiuj kantas pri nazismo. Do
se longe ne okazas milito en iu regiono, homoj simple komencas freneziĝi anstataŭ ĝui kaj ĝoji, ke la milito ne okazas, ĉu ne? Kaj se ne okazas pli longe, do tiam homoj forgesas, ke povas okazi, kaj komencas batali unu kontraŭ la alia. Perspektivoj, do ne, perspektivoj.
Unue mi volas pretigi mian kodon. Do estas Esperanta kodo, kiu nomiĝas Ĝojo kaj Doloro, kaj estos de Vinilkosmo. Kaj tiam mi ankaŭ jam registras nun novan albumon en la germana samtempe. Do se mi publikis la kodon Esperantan, mi faras la albumon germanan, kaj tiam ni vidos.
Okay, do stulta demando. Vi diris ke estas de same familio kiel Bob Marley, kaj anko pli malpli kaj anko via nomo estas Marx. Do ĉu vi kunigas marxismo kaj rastafarismo samtempe?
Do mi ne elektis mian lastan nomon, ĉu ne, sed fakte mi tre ŝatas havi tiun nomon, ĉar mi ŝatas kion Karl Marx skribis. Do mi bedaŭrinde mi verŝajne ne estas iu infano de li, sed fakte mi ŝatas lin.
Relax, 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 relax
Kiam la nova disco aperos?
Komence 2013, jes, en la komenco iam.
Do dum la Iofoni festos aperon de la nova kododisko en Esperantujo?
Espereble. Tio temas pri ĉu sufiĉaj homoj promesas la promeskampanjo kiun Vinil Kosmo lanĉis.
Kaj ĉu vi povas malkaŝi la ĉefajn titolojn de la disko?
Jes, mi povas. Do estos la kanto Dankon, kiu la lastan jaron, jes, mi trifoje kantis dum renkontiĝoj Esperantaj, kaj kiu estas sufiĉe konata, mi pensas jam. Kaj tiam novan kanton, kiu nomiĝas Kresku Esperantujo, kiu fakte estis la lasta kanto dum mia koncertado hieraŭ, kaj la homoj tre ŝatis ĝin, mi pensas.
Kaj bedaŭro, ke vi lin ne vidas, kaj bedaŭro, ke vi ne partoprenis tiun koncerton, ĉar tiu homo frenezigis tutan salonon kaj ĉiuj komencis danci kiel simioj, kaj estis ege ĉarma dancejo, ege ĉarma vespero.
Jes, fakte.
Ĉu mi demandis pri grandeco de ŝuoj, ne? Grandeco de viaj ŝuoj?
Kvardek kvin.
Kvardek kvin? Estas granda ŝuo, ĉu kion vi pri tio?
Ĉu vi poste preparos kiel granda donacon de ŝuoj al ĉiu artisto, ĉar pri kio? Kiel vi do ĉiam demandas tion mi? Estas mistero.
Estas mistero pri mia ŝu grandeco.
Estas demando aliro, ĉu ne? Kiel mi ĉiam demandas pri grandeco de ŝuoj.
Yes.
Sed mi ne estas preta por intervjuo nuntempe, ĉar mia voĉo ne funkcias bone. Do, momento por viaj salutoj, eĉ en la germana vi rajtas.
Yes, do, mi salutas al miaj ŝatantoj kaj tre ĝojas, ke vi subtenas min kaj ke vi povas danci, povas havi bonan etoson je mia muziko kaj esperas, ke mi povas fari sufiĉe longe pliajn muzikaĵojn por vi.
Kaj kiel John M. dankas? Aŭskultu nun.
Do, homoj, Esperanto! Yes, tio ĉi estas reggae stilo. Roĉo, kiel vi fartas? Ej, dancu homoj! Mi volas diri dankon al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas kun mi en mia vivo. Multe okazis, multe sukcesis, kaj mia fido per bonaj amikoj kreskis. Estis longa vojo, sed la povo de la homoj kreis propran mondon kun fortoi, tion mi confessas, sed ni povos shangi tion, mi promesas, yes, ja mi volas diri dankon ai miei plej bonai amicoi en la mondo. Do dankon, ke vi ciam ci estas con mi, mi volas diri dankon ai miei plej bonai amicoi en la mondo. Do dankon, ke vi ciam ci estas con mi, do Tenerima, vi kaj Jomo faras bonan muzikon. Do ĉu Gunnar, Kimo kaj Dolĉa Mar. Do ĝis la venonta renkontiĝo, mojosecon kaj muzikon. Tio moto ĝustas laŭ mia opinio. Ĉu vi divenis, kio estas tio? Ankaŭ dankon al Muzaiko, dankon krokodiloj kaj naciaj parolantoj, kaj por ĉiuj, kiuj lernas Esperanton. Kaj finfine mi diras dankon al la movado, estu tio kanto, ĉar mi volas diri dankon ai miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Dankon al Varsovia Benz kaj aliaj elsendejoj, la gejtejo Ioko, la jes festo Kotopo. Dankon, dankon pro la kaj mi dankas niajn spiritistajn pensulojn. Mi volas diri dankon kaj nun vi do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas. ludas con mi, mi volas diri dankon. Ai mi ai plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Dankon al Ludoviko kaj ĉiu malrealigita milito. Kaj ĉiu esperanta ligilo, dank' al Red kaj ĉiu homa kona tigilo. Mi volas diri dankon, kie? Roccio, Aleccio, Meva, Minestia, Scarina, Ciu, Io, Omo, Chi Vesta, Desperatistoi! Yes, Omo!
Varsovia Vento, bla bla bla.